Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Naša tema noćas je, u skladu sa datumom, već je 1. septembar, tema je dakle početak školske godine. O tome razgovaramo sa školskim psihologom Branislavom Mimić. Kao što ste navikli u drugom satu, razgovaramo i sa vam, poštovani slušalci, u direktnom programu. To će biti vreme kada ćete našoj gošći moći uživo da postavite pitanje u vezi sa našom temom. A ukoliko koristite društvenu mrežu Instagram, možete nas i tamo pronaći, zapratiti i na taj način možda postaviti pitanje ukoliko niste raspoloženi ove noći da uživo sa nama razgovarate, na šta vas mi svakako podstičemo. Sa vama će u emisiji ove noći sve do 2 sata biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštejn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Cry
much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Prvi je septembar i to je povod da se u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda bavimo psihološkim aspektom početka nove školske godine. Naša gošća u studiju je školski psiholog Branislava Mimić. Dobra vam noć, gospođo Mimić, i dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Hvala što ste me pozvali i srećan početak, srećan prvi septembar.
Da, srećan i vam 1. septembar, s obzirom na to da danas i vi počinjete novu školsku godinu na svom radnom mestu. Početak školske godine je uvek na neki način stresan, ali ove godine je to naglašeno zbog pandemije, pa i zbog instrukcija na koji bi način nastavnici i učenici trebalo da se ponašaju. Kakav stav zauzeti pred decom? Da li sa njima podeliti zabrinutosti, nedoumice ili izbeći to?
Pa, deca od nas očekuju pre svega jedan osjećaj sigurnosti. To je neka bazična i dečija i naša potreba i nas odraslih. Tako da ne bih opterećivala i preterano sa brigama, strepnjama, dovoljno uzbuđenja povodom samog polaska u školu i početka nove školske godine, ne samo prvaka, nego i svih ostalih petaka, učenika srednjih škola. Tako da treba biti realističan otprilike i ulivati im samopouzdanje i sigurnost, hrabriti ih, pridržavati se naravno svih preporučenih mera, ali ne opterećivati ih brigama i nekim negativnim razmišljenjima.
Postoji i faktor socijalne anksioznosti koja je pojačana zbog pandemije i ona može biti prisutna i kod roditelja, možda i kod dece koje su recimo prethodnu godinu provela na online časovima kod svoje kuće. Kako su, to jest koji su vaši savjeti da se ta socijalna anksioznost umanji kod dece, na primjer?
Pa savjet pre svega je da pričamo realistično. Znači sve ono što možemo, škole su preduzele niz mera koje su morale da ispune pre ovog 1. septembra. Drugo, da mi našu decu učimo kako oni sami sebe da zaštite. Kako mogu da kako da se ponašaju, šta je to bezbedno, šta to nije bezbedno, i da spakujemo i masku i zaštitno sredstvo i sve ostalo što može da im bude od koristi. A sigurno sam da se oni raduju i oni su se viđali i preko raspusta i družili su se i preko društvenih mreža i u parkiću i u školskom dvorištu, tako da ćemo u hodu rešavati sve te probleme. Mislim da se raduju što će konačno biti na okupu.
Da li ste dobijali upite roditelja u smislu možda nekih saveta, vi kao školski psiholog?
Da.
Kada je reč o početku nove školske godine, pitanja kako će to možda uticati na njihovo dete ili slično?
Pa znate što, mnogi roditelji, većina roditelja ima iskustvo kako izgleda početak školske godine. Njih je sada uglavnom interesovala organizacija, smene, da li će odeljenje biti podeljena, da li će krenuti svi odjedanput, kada će stići knjige.
Logistika.
Logistika neka uglavnom je bila ono što je bilo primarno i najinteresantnije.
Mogu li ovakvi uslovi školovanja, mislim trenutno sada na ove pandemijske mere, da utiču na dečiju percepciju škole, kad govorimo o prvacima, da li mislite da to možda može da utiče na njihovo prilagođavanje, na socijalizaciju?
Pa znate šta, svi se potrudimo da taj 1. septembar i taj početak budu što lepši i da to i učionice budu maksimalno sređene i učitelji da ih prihvate i prosto svi se trudimo da u školi da oni to taj prvi dan dožive što lepše i ove naredne dane. Sad što ćemo nositi maske ili što ćemo se pridržavati nekih mera, mislim da neće imati, oni će se družiti na odmoru, družit će se u školi, pričat će, upoznavat će školski prostor, normalno uz neko pridržavanje određenih mera.
To pridržavanje mera, mislim, znači masku koja je to kao propisana u izvesnim situacijama, je li tako, kada deca govore, ali deluje da će to držanje distance fizičke možda biti malo izazovno.
Pa sigurno da hoće. Na odmoru oni će se normalno igrati u školi, kad sede, kad ne govore, oni neće morati da imaju masku.
Da nose.
Tako da neka, već jako puno smo mi utrošili vremena i energije pričajući o tom, imali smo čitavu godinu i po da se pripremimo praktično, tako da smo vi već svi i oni su naučili i kad zaborave dolaze traže, znaju da to treba.
Mnogo je anegdota izašlo u javnost sa tih online časova i sa ponašanja učenika, to jest tih anegdota koje se tiču ponašanja učenika i možda traženje njihovog prostora da malo sebi olakšaju, a predavačima svakako jeste bilo i napornije i izazovnije nego ikad. Čini se, pa kako to što je fokus sad na pandemiji, a ne samo na školovanje i učenje, može da utiče na nastavnike i na đake? Da li mislite da možda mogu sad đaci malo da računaju na gledanje kroz prste?
Pa znate šta, sigurno da je bilo, prvo čas je trajao 30 minuta, sad će trajati 45, treba će svima nama da se naviknemo malo prvo na tu veliku promenu, vraćanje na staro. Drugo, bili smo bazirani na onim bazičnim znanjima. I dobro u školi je što se određeni pojmovi osnovni, oni se kako deca rastu i kako napreduju, oni se proširuju. Tako da smo se fokusirali na onim osnovnim stvarima, a mnoge okolne stvari, činjenice, prosto negde nisu stigle da budu obrađene, ali to ne znači, bitno je da ih naučimo da uče i da ih naučimo osnovnim stvarima, a ostalo će se nekako nadoknaditi.
Mi ove noći govorimo o učenicima svih razreda i osnovne i srednje škole, međutim 1. septembar je naravno naročito važan za prvake.
Jeste.
Osnovnih škola pre svega, i šta podrazumeva psihološku pripremu prvaka osnovaca za školu?
Pa podrazumeva mnogo toga, jednu određenu i fizičku i emocionalnu i socijalnu i intelektualnu zrelost. To je sve ono što je rađeno sa detetom od njegovog rođenja pa do polaska u školu. Znači, koliko je to dete samostalno, koliko je to dete odgovorno, koliko to dete je fizički spretno, koliko to dete je fizički zrelo, koliko to dete ume i svašta nešto zna, jel deca najviše uče do polaska u školu i da govore i da se kreću i svašta nešto nauče, i to uče kroz igru i kroz jedan prirodan način. E sad, roditelji na psihološkom testiranju pri polasku u školu, oni dobiju neke konkretne savete na čemu bi možda još trebali malo da porade, šta je dobro, koje su to neke jake strane, na čemu bi još možda moglo nešto da se uradi, da se poboljše i tako.
A recimo, sećam se da postoji crtanje.
Jeste.
Na tom psihološkom testiranju. I šta vi gledate na crtežu? Da li je to, prvo, da li je to neka zadata tema ili je slobodna?
Ja dajem zadatu temu da mi nacrta dečaka ili devojčicu, čoveka ili ženu, može da bira, i koliko je taj crtež zreo, koliko dete vlada olovkom, koliko ga ta olovka sluša, koliko je taj crtež bogat, kako je to nacrtano, znači koliko to dete vlada olovkom. To je nešto, deca se najprirodnije izražavaju kroz crtež, to im je neko sredstvo izražavanja. Neka deca imaju više iskustva, neka deca imaju manje iskustva. Mnogo znači kad deca prođu predškolski program, to im onako baš dosta znači i za socijalizaciju i za pripremu za školu i za to što škola nosi.
A sad kada već govorimo o tim crtežima, da li vi obraćate pažnju možda i na veličinu tog dečaka ili devojčice na papiru, na položaj, da li u sredini ili u uglu?
Pa da, postoje, boje, postoji jedan psihološki test, to je crtež ljudske figure koji ima svoje aspekte koji se gledaju, koji se boduju, koji se procenjuju, tako da sve to utiče na procenu neku zrelosti.
Da li deca, ko ima veći zazor od tog psihološkog testiranja?
Roditelji.
Roditelji, deca.
Roditelji.
Kako se, možda bi bilo zanimljivo da nam kažete i ono o čemu smo zapravo mi govorili van studija, kako se formiraju razredi?
Razredi se formiraju po neki, razredi se formiraju zato što tu postoje psihološka neka pravila, pravljenje tih odeljenja, to da budu ujednačena po broju, da bude srazmeran broj dečaka i devojčica po odeljenjima, neki put imate mušku generaciju, neki put su brojnije devojčice, ali da bude sličan broj po odeljenjima, po uspešnosti na testu, po obrazovanju roditelja, onda da deca sa određenim teškoćama ne budu ravnomerno raspoređene. Tako da su to neki osnovni parametri koji gledamo. Onda uvek gledamo da nekako izađemo roditeljima u susret, da braća i sestre budu u istoj smeni, da roditelji mogu to da usklade i sa svojim smenama i sa svojim poslom, da ispunimo neke želje, ukoliko naravno nisu preterane, da na primjer neka deca koja će neko dovoditi u školu idu zajedno, tako da ima mnogo tu neki faktor, ali probamo da ispoštujemo ove psihološke principe pravljenja dobrih odeljenja.
Zbog čega je to važno? Dakle, zbog čega ti psihološki principi jesu važni da se ispoštuju?
Pa oni omogućavaju jedan kvalitetan rad sa celim odeljenjem, razumete? I omogućavaju da se optimalno, znači bogatstvo jedno različitosti, da se iz njih izvuče ono najviše što se može.
Koliko to ima veze sa kasnijom socijalizacijom u životu, da prosto dete od malena se uči na različitosti u svom okruženju?
Da, mislim da je to jedno veliko, veliko bogatstvo zaista. I učenje i različitosti, i toleranciji, i deljenju. Tako da učitelji se trude da naprave, znači učionica nije samo mesto gde se uči, to je mesto gde se igra i gde se druži, gde se uspostavljaju neki odnosi, tako da je to, oni će biti zajedno tu minimum 4 godine, većina njih bude i 8 godina u tom istom odeljenju, znači treba napraviti jedan kolektiv koji je funkcionalan i gde se uči, radi i igra.
Ove noći govorimo o početku školske godine. Naša gošća je školski psiholog Branislava Mimić. Don't know much about
history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.
Ove noći govorimo o početku školske godine, jer je 1. septembar, a naša gošća je školski psiholog Branislava Mimić. Gospođo Mimić, šta za učenike prvih razreda srednje škole predstavlja ova nova školska godina?
Predstavlja priliku za jedan novi početak. Oni su se upisali, no i najveći broj njih je upisao jednu od svojih prve tri želje. I sada će da vide konkretno kako to izgleda. Oni su sigurno uzbuđeni večeras. Nadam se da spavaju u ovo vreme. To je prilika za novi početak, da upoznaju nove drugare, nove profesore, nove predmete, svašta nešto novog. Neki od njih se naravno lakše prilagođavaju tome, neki su malo, nekima će trebati malo više vremena, ali oni su se uglavnom upisali prema nekim afinitetima svojim. Najveći broj, ispunjena im je neka želja. Trebaće im sigurno malo vremena, sistem rada u srednjoj školi je drugačiji od osnovnog, znači obimnije je, na neki način, ali oni su sad stariji, zreliji. Naravno, neki će se prilagoditi lakše, brže, ali nekima će trebati malo više vremena.
Od čega to zavisi?
Pa zavisi od toga koliko su bili uspešni ranije, od motivacije i te želje da probaju nešto novo i da se probaju nekim novim izazovima i od nekih iskustava koje su imali ranije. I naravno, bitno je i to okruženje koje će da bude tamo, da li imaju nekog poznatog, da li imaju nekog koji ih je usmerio da idu tamo, nekog druga, drugaricu, starijeg. Tako da, mnogo toga utiče na to, ali je to prilika da se počne neko novo poglavlje u životu.
Kako se vratiti radnim navikama i obavezama posle raspusta?
Pa isto kao i mi kad dođemo sa odmora, postepeno i polako. Znate, ne očekujte prvi dan da ćete odmah da sednete i da sad učite ne znam koliko. Ali mrvicu po mrvicu, korak po korak. I nastavnici sve to znaju, mislim, i oni su ljudi profesionalci koji ne očekuju prvog dana da će. Postoji normalan proces zaboravljanja, zato se i rade ti inicijalni testovi i gleda se i obnavlja se i vežba se, tako da će to ići postepeno, kao i kod nas kad se vratimo na posao.
koliko se dešava vama kao školskom psihologu da se neko javi zbog problema sa učenjem?
Pa dešava se, ili se nastavnici primeti da neko dete nazaduje ili se uspavalo ili ne napreduje, ili roditelji to primete, ili dođe i dete samo pa kaže meni se nauči, meni se ništa ne radi.
A koji je to uzrast u kome oni sami dođu?
Pa uglavnom stariji razredi, od petog pa nadalje, a uglavnom su roditelji mlađih razreda, oni koji primete da to nešto bi trebalo da bude drugačije, a važno je i kad nastavnici to primete, pa onda skrenu pažnju ili roditelju ili detetu ili nama, pa onda počnemo od malo da radimo na tome.
A često se školski psiholog u školi pominje u kontekstu neke kazne, kao ići ćeš kod psihologa. Zbog čega mislite da je to tako i kako vi to doživljavate?
Pa nažalost to je često tako, ići ćeš ti kod psihologa ili vidjet ćeš ti kad kreneš u školu, što je u suštini nekorisno sasvim i kontraproduktivno. Nekog napretka ima kada neko želi nešto da promeni i kada napravimo neki dogovor da to nije ništa na silu, nego da to radimo da bi njemu bilo dobro ili da bi se rešio neki problem. Ali ima toga da dolaze po kazni.
Da. Neki se, pomenuli smo već, povratak u školske klupe, zapravo o tome i razgovaramo sve vreme. Neki se novoj školskoj godini raduju, neki đaci ne vole povratak u klupe. Od čega to zavisi?
Pa zavisi od toga koliko su bili uspešni i zavisi od toga koliko su dobro uklopljeni i socijalizovani u tom odeljenju i koliko im je lepo bilo na tom raspustu, znate, i to je onako od uticaja, pa bi još malo da ga produže ili da još malo uživaju, tako da više faktora utiče na to, na zavisi i od uzrasta deteta.
Postoje i deca koja rastu u nefunkcionalnim porodicama. Postoji li viđenje odlaska u školu kao neki možda beg od neprijatnosti kod kuće? Koliko ste vi kao psiholog imali priliku da se susretnete sa tim?
Pa bilo je i takvih slučajeva, bilo je da jednostavno je zanimljivo i to što se sve dešava u školi i da ne, kao nije valjda da ćemo da gubimo čas ili tako da je, ima i tog.
Možete li vi kroz dečije ponašanje da prosto prepoznate neki problem i kako onda nastupate?
Pa zavisi kakav je problem ili koliko je to ponašanje odstupa od nekog uobičajenog detetovog ponašanja. Da li ga primetim ja, da li ga primeti učitelj, da li ga primeti roditelj, zavisi.
Postoji naravno više nego očigledno i vršnjačko nasilje. Kako može da se prepozna da je dete tome izloženo?
Dete se promeni ili se povuče u sebe ili odbija da, na primjer, nosi pare u školu ili odbija da ide u školu ili se ponaša drugačije nego što se ponašalo, odbija da radi, ima određene probleme, tako da nemate uniforman stav kako se nekom negde, ali se dete promeni, povuče se u sebe ili vrlo je bitno da se poveri nekome, da li je to roditelj, da li je to neka osoba od poverenja u školi i da se reaguje.
Na koji način treba reagovati?
Pa naravno treba prvo dati podršku detetu, pa onda istražiti gde se to dešava, kako se to dešava, učiniti sve da to nasilje prestane i uraditi, postoje čitave procedure, protokoli, timovi, i naravno sve se to radi u saradnji sa roditeljem, da se ta situacija, postoje nivoi nasilja, naravno nećete reagovati isto ako je to na prvom ili na trećem nivou, tako da čitava procedura postoji što se toga tiče. Nije isto da li je to zadirkivanje, vređanje ili je to neko ozbiljnije uznemiravanje.
Ali svakako to može biti i razlog da nekome možda teže padne početak školske godine.
Naravno da može.
Ali uz uspešno rešavanje možda i to može da se...
Mnogo je važno da postoji dobra saradnja između i da postoji poverenje deteta, odrasle osobe u školi i roditelja. I onda je to ono dobitna kombinacija gde je moguće rešiti sve te probleme.
Ono što je karakteristično za početak školske godine jesu oni sastavi na srpskom koji se pišu sa temom svima nama dobro znanom kako sam proveo letnji raspust. I sad, kroz te sastave može da se eventualno primeti i ta nejednakost, pa i socijalna nejednakost, jer već ste ispomenuli da se gleda da razred pruži neko bogatstvo različitosti. Kako postići da ta različitost ne bude teret za dete i da dete ne osjeća neku stid, a da roditelj ne osjeća krivicu?
Pa to je pre svega jačanjem samopouzdanja deteta i njegovog osjećaja sigurnosti, razumete? Ako dete osjeća da je ono voljeno i ako dete osjeća da je sigurno u sebe i da i roditelj i učitelj veruju u njega, on će imati mnogo manje potrebe da se dokazuje ako nema patike najnovije ili ako nije bio, ne znam, gde na letovanju, a neko drugi je bio. Razumete, ako je on uspešan u nečem drugom, u pevanju, u sportu, u matematici, u ovome, ako je siguran u sebe i svoju vrednost, i ako ima samopouzdanje, onda će mnogo lakše prihvatiti te neke razlike koje postoje u društvu i koje oni vide.
Kako je najbolje ili najoptimalnije graditi detetu samopouzdanje? Na koji način to uraditi?
Pa podsticati dete da uradi, osamostaljivati ga, podsticati ga da ono može da odradi mnogo toga, hvaliti ga za ono što je dobro uradio, hrabriti ga da proba nešto novo, ne praviti od grešaka slona otprilike, učiti iz njih kako možemo bolje, šta može drugačije, isticati ono pozitivno što je, ono što je dobro, dati mu priliku da se isproba u različitim stvarima. Tako da je sve to nešto što se gradi od, kako bih rekla, od malena nešto.
Koliko je dete u nižim razredima, evo osnovne škole?
Dobro.
Koliko kod njega ima ulogu to samopouzdanje i, kao što ste rekli, osjećaj voljenosti i osjećaj vrednosti, ukoliko je realna situacija da ne vaspitavaju baš svi decu na isti način, pa neki možda imaju drugačije vrednosti od toga što ste vi napomenuli?
Pa roditelji su glavni uzori svakom detetu, ali postoje tu i drugi uzori. Jedan od važnijih uzora je učitelj. I tu mnoga deca kasnije isto i značajni profesori, značajne osobe iz okoline. Tako da neka deca imaju malo lakši, neka malo teži put, ali imaju prilike neki više, neki manje, da steknu različite iskustva.
Ove noći govorimo o početku školske godine.
While the school boy, sometimes I don't know why. Sometimes I don't know why. Oh, why the world? Oh, why the world? To do. Oh, I don't wanna hurt your feelings or even get mad.
Ponoć je i skoro 44 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Ove noći govorimo o početku nove školske godine. Naša gošća je školski psiholog Branislava Mimić. Gospođo Mimić, može li nova školska godina biti prilika da se popravi odnos prema radu i učenju u odnosu na ove prethodne godine, kada govorimo o učenicima nekih drugih razreda, a ne prvih?
Pa naravno da može. Svaka nova godina je novi početak i krećemo od, kako da kažem, postepeno i sa ponavljanjem onog što je bilo i s učenjem novih stvari. I sad neko izvuče pouke iz onoga što je bilo, što nije baš bilo dobro, i nadamo se da ćemo se sada, časovi su duži, da ćemo imati više prilike za uvežbavanje, za, tako da može da se popravi naravno. I mislim da je jako važno što će biti više komunikacije nastavnik-učenik, neposredne komunikacije. Tako da...
A kako promeniti imidž svoj kod nastavnika ili kod učitelja? Jer oni znaju kakve smo ocene, recimo, imali u prethodnoj godini, i možda neki učenik ima onako malo reputaciju lenjog đaka, i ukoliko zaista želi da dođe do te promene, kako on sad da utiče na promenu imidža kod nastavnika?
Pa promene su moguće. Postoje neki objektivni testovi i na tim testovima se pokaže testovi znanja. Ukoliko on malo zapne, ukoliko malo više vežba i ukoliko malo više se potrudi, taj nastavnik će sigurno primetiti to. Tako da mislim da su te promene moguće. I bitno je i pričati sa nastavnikom šta je to što može drugačije. kao što je bitno i da nastavnik da povratnu informaciju učeniku šta je bilo dobro, a šta bi mogao da popravi. Tako da, mislim, moguće je da se na vaše pitanje odgovor moguće je. Nadam se da ćemo se potruditi, da će se potruditi malo. Treba... To obično bude tamo gde su nezadovoljni ocenom, pa onda je sad ću da pokažem neki put iz inata da ja to mogu bolje ili...
A koliko je učinkovito da se odlikašima daje kredit i možda malo da se gleda kroz prste u trenucima kada prosto ili popusti volja za učenjem ili se desi nagli pad koncentracije ili slično? Kako ga stimulisati da nastavi svoj put odlikaša?
Pa nastavnik kad primeti da je došlo do popuštanja ili obično popriča sa tim učenikom šta je razlog, da li mu je to teško, da li ima neki problem, da li je, kažemo da je primetio i sad obično to i ima nekog efekta. To je u starijim razredima. A u mlađim obično se pišu komentari, pa se porazgovara sa roditeljima, pa da li postoji neki razlog, da li je se nešto promenilo, da li dete vežba, da li radi kod kuće dovoljno, popriča se malo, ali se uglavnom stavi do znanja da je primećena promena neka. Tako da onda u saradnji učitelj, nastavnik, roditelj, dete dolazi do te neke promjene, nadamo se.
A zbog čega baš u tinejdžerskim danima dolazi do pada zainteresovanosti za školu uglavnom?
Pa zato što im postanu važne ove neke druge stvari, ova socijalna dimenzija, vršnje, da se dokažu među vršnjacima, onda ne bi da ispadnu štreberi, postanu im važne da se dokazuju na neki drugi način, ne samo znanjem, sastavima, zadacima. Tako da prosto to im je nešto što im je jako važno i jako bitno, da budu prihvaćeni u društvu, da ih ne smatraju samo za one koji sede i uče i štrebaju, što bi rekla.
Pre nego što smo ušli u studiju, vi ste govorili o tome kako je zapravo optimalnije da pubertet nastupi u poznatom okruženju?
Ne pubertet, nego pričali smo o tome o deci koja mlađa krenu u školu.
Da?
Pa prosto da im bude lakše da kulminaciju svoju onako pubertetsku dožive u osmom razredu u poznatom okruženju nego u prvoj godini srednje škole, kad ih nastavnici još ne znaju koliko i oni mogu i šta sve znaju i šta sve rade, nego samo vide njihov bunt i ludovanje.
Čini se da je svaki polazak u školu, mislimo sad na prvake i osnovnih i srednjih škola, naročiti izazov za roditelje.
Jeste.
Treba li roditelji da sede sa decom i da uče sa njima?
Pa roditelj prvaka treba da kontroliše tog svog prvaka, da mu pomogne da se snađe, naravno. Ne treba da radi umjesto njega, ali da kontroliše te njegov rad, da ga usmeri, da pogleda, da mu pokaže, to svakako da. Roditelj prvog razreda srednje škole ne treba da uči sa svojim đakom, ali treba da bude u kontaktu sa razrednim starešinom i sa školom, prosto i što se tiče redovnosti pohađanja i što se tiče ocena. Sad, to su prednosti elektronskog dnevnika i Viber grupa sa koje smo savladali za vreme ove prethodne školske godine, tako da mogu da imaju sve potrebne informacije. Ne može da bude da roditelj ne zna za to što se dešava u školi.
Zbog čega roditelji nekad osjećaju potrebu da se takmiče jedni protiv drugih, mogu da tako da kažem, i to kroz rezultate svoje dece?
Pa Deca su naši roditeljski projekti, otprilike, i svi smo mi ponosni na našu decu, želimo da oni budu uspešni. Naravno, ta neka zdrava konkurencija treba da postoji, ali takmičenje roditelja preko dece je malo opterećujući za decu i za roditelja i za školu.
Kada kažete zdrava konkurencija, kako da napravimo razliku, recimo sada roditelji neki slušaju, i kako oni da naprave razliku kod svojih osjećanja? Šta je to zdrava konkurencija, a kada mogu da prepoznaju znake da preteruju i da to nije zdrava konkurencija, kako kažete?
Pa, umanjivanje uspeh njihovog deteta je uspeh deteta, ali to ne znači da uspeh ovog drugog deteta utiče na uspeh njegovog deteta. Teško je biti uvek naj. Treba decu učiti da sarađuju i da ja sam uspešna u nečemu, vi ste uspešni u nečem drugom, mi možemo da budemo podjednako uspešne, a neko će biti u nečem trećem uspešan. Tako da, ne znam, roditelji verovatno ne znam koliko se takmiče preko svoje dece. Sigurno su ponosni na uspehe svoje dece, ali i treba da budu, naravno.
Koliko je u tom kontekstu upoređivanje pametna ideja? Da li decu treba ohrabrivati da dostignu nekog svog druga iz razreda i njegove rezultate, ili bi roditelj trebalo možda u okviru nekih kapaciteta deteta da razmišlja o njegovim rezultatima?
Pa ne treba upoređivati, kao što, na primjer, brata i sestru ili decu iste porodice, ne treba upoređivati. Svako dete je individua za sebe i to upoređivanje ničemu ne koristi, samo može da stvori jaz između te dece. Tako da, to poređenje ne vodi ničemu.
Nismo se mnogo bavili onima koji upisuju najviše razrede, to jest onima koji su maturanti. Njima je naročito izazovna poslednja godina i osnovne i srednje škole, jer je to trenutak kada bi polako trebalo donositi odluke o budućnosti. Koja je uloga psihologa u donošenju takvih odluka?
I ceo sedmi razred se na časovima daljinskih zajednica radi neka profesionalna orijentacija, upoznavanje sa svetom zanimanja, o nekim svojim osobinama. Postoji taj program u osnovnim školama koji traje, znači, ceo sedmi i ceo osmi razred. E sad, uloga psihologa jeste u toj nekoj završnici, mi radimo sa njima test profesionalnog interesovanja, onda na osnovu tog testa, na osnovu profesionalnog savjetovanja, podstičemo ih da naprave neku svoju preliminarnu listu želja. Naravno, oni dobro znaju kako, šta se boduje, koliko se boduje, znaju kako da izračunaju svoje poene, imaju ove stare informatore, pošto novi uvek izađu tamo negde krajem aprila, i onda pravimo tu, kad bi se upisivali, na primjer, to obično radimo u prvom polugodištu, kad bi se upisivali sad u januaru, šta bi to oni to stavili, i onda proširujemo tu listu želje. Bitno je da oni se upoznaju malo sa tim svetom zanimanja koje postoje, šta se gde uči, šta se gde radi, koje to uslove traži, koje su to neke najčešće greške u izboru. Neke istraživanja su pokazali da su ipak najznačajniji faktor koji donosi odluku gde će dete otići i uticati na izbor zanimanja, stav roditelja. Tako da mi imamo i sastanke sa roditeljima i njima se ceo taj kalendar i dešavanje predučavaju, onda imaju taj probni, završni. Tako da se mnogo toga odradi i poenta priče je da najveći broj njih 90% upiše jednu od svoje prve tri želje.
Nastavit ćemo svakako razgovor o početku nove školske godine. Naša gošća je školski psiholog Branislava Mimić, a uskoro slede vesti. Nakon toga počinjemo drugi sat našeg druženja u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. I kao što već tradicija nalaže, to je trenutak, to jest u tih sat vremena možete da nam se pridružite u razgovoru na ovu temu tako što ćete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Telefoni Radio Beograda jesu 011 322 5099 i 011 322 5299. Mi vas čekamo, a dok ne stupimo u kontakt i razgovor sa vama o početku školske godine, slušamo prvu muziku, onda vesti.
Čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovan još 2981 novi slučaj virusa korona od 15.529 testiranih. Preminulo je još 14 obolelih. Na respiratorima je 80 pacijenata. Nakon skoro tri mjeseca pauze, oko 827.000 osnovaca i srednjoškolaca, među kojima je oko 66.000 prvaka, vraća se u školske klupe. Kombinovani model biće primijenjen u srednjim školama u 15 opština, a online nastava u Tutinu. Prema ranijoj odluci ministarstva i kriznog štaba, nastava će se održavati po takozvanom semafor modelu. U zavisnosti od epidemijske situacije, menjaće se model nastave. U većem delu zemlje časovi će trajati po 45 minuta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će tokom boravka u Sloveniji, gde će učestvovati na Bledskom strateškom forumu, imati niz važnih bilateralnih susreta. Imaću susrete sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, više bilateralnih susreta sa slovenačkim liderima Janezom Janšom i Borutom Pahorom, sa Miroslavom Lajčakom, verujem i sa drugim ljudima, rekao je Vučić za televiziju Pink. Predsjednik Srbije inače jedini je lider iz regiona koji će učestvovati na prvom panelu sa najvišim evropskim zvaničnicima. U zvaničnoj poseti naše zemlje ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu sa predsjednikom Vučićem razgovarao je o unapređenju i daljem jačanju bilateralne i ekonomske saradnje, kao i regionalnim i međunarodnim pitanjima. Çavuşoğlu se sastao i sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem. Američki predsjednik Joe Biden ocenio je evakuaciju iz Afganistana kao izuzetan uspjeh. On je u prvom obraćanju javnosti poslije jučerašnjeg povlačenja američke vojske iz Afganistana rekao da je odlazak kreiran da bi se sačuvali ljudski životi i da to nije bio arbitrarni rok. Prema Bidenovim riječima, u Afganistanu je izbor bio između odlaska i eskalacije. Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović traži od međunarodne zajednice i njenog predstavnika u Sarajevu Kristijana Šmita da smene srpskog člana Milorada Dodika. Razlog je, kako kaže, blokada rada predsjedništva i zloupotreba te institucije. Dodik poručuje da neće biti doneta ni jedna odluka predsjedništva dok se ne reši pitanje nametnutog zakona. Sport. Srpski teniser Laslo Đere završio je učešće na US Openu, pošto je na startu turnira izgubio od Amerikanca Denisa Kudlesa 3-1 u setovima. A najbolji teniser sveta Novak Đoković u ovim trenucima trebalo bi da počne prvi meč na US Openu protiv Danca Holgera Runea. Vreme, danas promjenjivo oblačno i malo svežije, na severozapadu zemlje suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, dnevna od 20 do 24, u Beogradu oko 21 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i uskoro 5 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Mi nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet, u kojoj noćas razgovaramo o početku školske godine. Ono što smo nekako slučajno izostavili, sada se obraćam u ime naše ekipe, gošća svakako Branislava Mimić, školski psiholog, jeste čestitala svima početak nove školske godine. U to ime čestitamo i mi svim i nastavnicima, želimo puno sreće i đacima svakako i roditeljima dosta strpljenja. Sada je trenutak kada možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda ukoliko želite da postavite pitanje našoj gošći u vezi sa temom. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Također, ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo, mada mi bismo voljeli da jeste, možete da nas potražite i na Instagramu, Među svetovima svet donja crta rb1. Također tamo možete postaviti pitanje koje ćemo pročitati i postavit ćemo ga našoj gošći. Čekamo vas.
I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ass with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but kissing love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. And I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count, called mama, I'm so hot to hell and I yes around.
I 011-322-5299. Noćas razgovaramo o početku školske godine. Naša gošća je školski psiholog Branislava Mimić. Spontano smo nekako sproveli anketu ovde u studiju i iza stakla o sećanjima o prvom danu u školi, da li u srednjoj ili u osnovnoj, i uglavnom je odgovor da se ljudi sećaju svog polaska u školu. Gospođo Mimić, da li se vi sećate vašeg polaska u osnovnoj ili u srednjoj školu?
Sećam se i sećam se da sam recitovala jednu pesmicu. Dok sam ja recitovala, moja majka bila suviše uzbuđena i valjda je pošle su joj suze i počela da se krije. Ja sam počela da je tražim kako se ona krila u publici. Ja sam počela da tražim poznato lice, tako da se toga sećam i sećam se velike gužve, tako da i te neke atmosfere koja je vladala. Mogu da kažem da sam bila uzbuđena.
Pomenuli ste evo suze svoje majke i to je česta reakcija roditelja. Suze radosnice, osjećaj ponosa, malo i treme. Zbog čega roditelji na tako intenzivan način osjećaju polazak svoje dece u osnovnu, a kasnije u srednju školu?
Pa to je veliki dan i veliki s jedne strane i stres za roditelje. Dete polazi u nešto potpuno nepoznato i oni brinu i strepe kako će se ono snaći, kako će sve to izgledati, kako će jednostavno emocije vas ponesu, pa svi budu uzbuđeni. Naše prijeme prvaka dolaze čitave porodice i oni su svi tu jako ovako uzbuđeni i svečani i vrlo im znači kad dobiju posle snimak cele te predstave i tog početka.
Kolika je važnost učitelja i razrednih starešina u psihološkom smislu za učenika?
Pa jako je važno. Učitelji su posle roditelja neke značajne figure koje provode jako puno vremena sa decom, jako ih dobro poznaju, jako mogu da utiču na njih, tako da su oni značajni zaista za samo dete i za porodicu. I jako je dobro i jako je važno da se uspostavi neka lepa saradnja između porodice i tog učitelja i da se sve to nekako odvija što je moguće prirodnije i bolje. I jako je važno da roditelji, ako im se nešto ne dopadne ili imaju neku zamerku, uvek to reše sa učiteljem, nikako pred detetom.
Sa učiteljem nasamo ili na onim roditeljskim sastancima?
Na otvorenim vratima, ne na roditeljskim sastancima.
Znači jedan na jedan.
Jedan na jedan, da.
Pomenuli ste u prvom satu ove Viber grupe koje su postale aktuelne i koliko god da su one napravljene da bi komunikacija išla lakše, nekad deluje da su one prilično opterećenje i za roditelje i za nastavnike i za učitelje. Kakav je vaš uvid u to?
Pa one su olakšale jako komunikaciju, pogotovo ove protekle godine, mislim, bile su spas, ali naravno ne mogu i da se zloupotrebe i naravno da i onda to kontraproduktivno je sad na različite načine se borite protiv toga ili se dogovorite da zašto se koristi ta Viber grupa i koja je svrha i molite ljude da se pridržavaju određenih pravila komunikacije.
Najviše smo pričali o učenicima, međutim poseban pritisak jeste i na učiteljima i na profesorima tokom cele školske godine, ne samo na početku, pa koliko vi razgovarate sa njima i koliko vi radite sa njima u smislu psiholoških razgovora, otklanjanje nekih sumnji u metodama rada?
Pa mnogo se priča i o metodama rada i nekim najboljim načinima i kako iskoristiti to vreme koje imamo i šta postavljati na te platforme i koji su to najefikasniji načini učenja i ako nešto ne funkcioniše sa nekim đakom, šta bi moglo probati da se proba na neki drugačiji način. Tako da jako je važna ta komunikacija između i stručnih službi i nastavnika međusobno, razumete. Onda se tu pronalazi neko najbolje moguće rešenje ako nešto ne funkcioniše, na primjer, ili šta bi moglo to da bude podsticeno ili neko nešto sazna, isproba, kaže da mu je super bio čas, onda se i kolege trude da to primene, tako da kao u svakom kolektivu, ljudi razmenjuju informacije, ljudi se trude da što uspešnije obave taj neki svoj posao.
Dakle, ako sam vas dobro razumela, vi ste tu i da date neke savete kako neke informacije mogu lakše da se usvoje od strane učenika.
Pa da, moguće je, stalno podsjećamo da neka deca mnogo lakše uče ako nešto vide, neka deca uče ukoliko nešto čuju, a neka deca prosto imaju potrebu da to odrade i onda prosto da se za svakoga nešto nađe od tih sadržaja da mogu da primene. Što je raznovrsnije i što je interesantnije, naravno to traži veliki trud, veliku pripremu i dobru organizaciju, ali se onda neki sadržaj lakše usvoje i duže pamte.
Koliko je igra efikasna u usvajanju nekih znanja?
Pa najlakše se uči kroz igru. Najlakše se uči kroz igru, s tim što ta igra bude onda malo usmerena, malo sistematizovana i onda, kako da kažem, kroz to se mnogo toga nauči. Deca do polaska u školu kroz igru svašta nešto znaju, a nisu ni primetila da uče. I igru je moguće koristiti i u nastavi, tako da svaki put kad je to moguće i kad je na osnovu sadržaja i ovog možemo da iskoristimo, treba je koristiti.
Ove noći govorimo o početku nove školske godine. Naša gošća je Branislava Mimić, školski psiholog, a mi pozivamo i vas da se pridružite našem razgovoru, bilo da imate pitanje za našu gošću ili ukoliko možda želite da podelite sa nama svoje sećanje na početak neke školske godine, takođe budite slobodni da nas pozovete ove noći, eto i zbog toga. Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Come in, lay in my heart.
011-322-5099 i 011-322-5299, tako glase brojevi telefona Radio Beograda, i njih možete pozvati ukoliko želite da se pridružite našem razgovoru o početku nove školske godine. Naša gošća je školski psiholog Branislava Mimić, a mi dobru noć želimo slušaocu koji je pozvao broj telefona Radio Beograda. Dobra vam noć.
Dobra vam noć svima vama u studiju i vašoj gošći.
Hvala, izvolite.
Pa, imam jedno pitanje i kratko podsjećanje na moj polazak kada sam bio prvi razred kao školarac, kad sam imao 7 godina.
Izvolite.
Pa, to je bilo 1987. godina i mene je otac, moj otac je novinar, a majka mi je učiteljica. I onda moja majka je to... Da to sad ne bi bilo, naravno u drugu školu moja majka išla u 9. brigade, kako se to sad zvala, a mene su upisali Vuka Karadžića, ovde u Boru. Otac je izašao sa posla da me odvede taj prvi dan, pa i prvi školski čas, naravno, dali su nam neke knjige, više ne mogu se sjetiti šta je bilo, imam fotografiju snimljenu. Znam, onako, bio sam jako uzbuđen, jer su me roditelji već pripremali, kaže, moja majka već bila učiteljica, tako da ona... Nije to nešto bilo mene strašno, bio je veliki dan, onako, jako svečano za mene. A imam pitanje za gošću u vezi sa srednjom školom. S obzirom da su to formativne godine 15, 16, 17, 18, da to je buran period adolescencije, kako je njeno mišljenje, da li bi bilo dobro da psiholozi u srednjim školama imaju psihoterapijski trening, znači da pripadaju nekoj psihoterapijskoj školi. Mislim da je to jako bitno za tu populaciju, jer upravo u tim godinama se stvaraju inicijalne kapisle za neurotične poremeće u kasnije fazi života. To bi bilo moje pitanje.
Hvala vam na uključenju.
Važi i prijatno.
Izvolite, gospođo Mimić.
Pa sigurno da je poželjno da imate pored završenog fakulteta još neku terapijsku orijentaciju. Sigurno da vam je korisna i u radu sa decom i u radu sa roditeljima. Ona po našem zakonu nije obavezujuća, ali je korisna i značajna za uspešno obavljanje i savjetovanja i neke psihoterapije.
Koliko često srednjoškolci osjećaju potrebu da se obrate generalno psiholozima za savjet? Bilo da je to školski psiholog ili...
Pa osjećaju potrebu, u kom procentu ja ne mogu da vam kažem, u zavisnosti od škole do škole, i da li postoji stručna služba u školi i koliko se bave određenim stvarima. Sigurno da srednjoškolci imaju puno problema i da je to veliko polje rada. Znam da moje kolege koje rade u srednjim školama ovde u okruženju imaju puno posla i znam također da im znači te neke psihoterapijske edukacije koje imaju u radu sa adolescentima.
A šta su najčešći problemi adolescenata?
Najčešći problemi adolescenata su ili različite krize, adolescentne krize, ili jedan broj ima problem sa određenim zavisnostima, da li je to od alkohola, da li je to od psihoaktivnih supstanci, onda reagovanje na obaveze koje su daleko veće, zadovoljstvo neko izabranom školom ili da li se pronalaze tu ili ne, tako da su veoma različiti taj dijapazon problema u tom uzrastu.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra je vama noć. Jovan iz Vrčina je. Jeste ja na vezi?
Jeste na vezi ste, izvolite.
Pa da vam kažem ovako, ja možda imam pitanje, možda imam pitanje. Više konstataciju.
Hajde da čujemo.
Pa vidite ovako. Malo ću to vas možda i nasmejem, ne znam kako. Nekad su se nosili opanci, pa cipele, pa sandale, pa danas patike.
Dobro.
Ja razgovaram ovdje sa mladim ljudima. Ja sam im danas, baš danas jednom malom čovjeku iz komšiluka rekao, vi današnji mladi hoćete sve sada i odmah. Kaže, da. Pa čekajte, vi ste u Beđini rekao da sve znate. Kaže, pa znamo. Pa čekaj, šta ćeš da znaš da za 5, za 10 godina, rekao. Vali ćeš još nešto da doznaš. Tako da, vremena su različita. Tako da, ja ne znam, sada, nekada je psihologija i filozofija igrala veoma važnu ulogu. Mislim da se danas ta uloga gubi, jer oduzeto je pravo od države, ali u celom svetu, od policije, od prosvete, od medicine i tako dalje. Znači, više, ovo je moja konstatacija. Znači, da li se vi slažete da je to tako, da se gube neke prave vrednosti, jer danas je vreme izopačenih vrednosti. Što je nekada bilo pozitivno, danas se smatra za negativno. Što je nekada bilo negativno, danas se smatra za pozitivno.
Razumeli smo vašu konstataciju i hvala vam što ste odlučili da se pridružite našem razgovoru. Gospođo Mimić, često se čuje i u javnosti neka vrsta bespomoćnosti nastavnika, naročito u srednjim školama i u višim razredima osnovne škole, kada je reč o nedisciplinovanosti učenika, da su oni bespomoćni, da malo toga mogu da učine kako bi sankcionisali neko ponašanje koje nije prikladno, recimo na času. Šta je vaš savjet, recimo nastavnicima, kada ne mogu da izađu na kraj sa neposlušnim đacima? Koji je najbolji put do razumevanja?
Pa najbolji put do razumevanja jeste da popričaju sa tim učenikom koji im pravi problem, u čemu je problem i kako da se reši i do čega će dovesti nastavak takvog ponašanja i da se napravi neki dogovor šta je to što vi očekujete od njega, a šta je to što želite od njega i zbog čega vi to želite od njega i koja pravila prosto nećete tolerisati kršenje i koje su posljedice za kršenje tih pravila. Pomaže u osnovnoj školi kada se pozove i roditelj i učenik i onda se napravi neki zajednički dogovor. Tako da je to neki put za stvaranje neke dobre saradnje i neke dobre atmosfere i neke radne atmosfere. Znači,
komunikacija kao ključ uspeha.
Upravo tako.
Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete pozvati jedan od ova dva broja telefona, postaviti pitanje našoj gošći na temu ili podeliti sa nama možda sećanje na neki vaš početak školske godine i na neki vaš prvi septembar.
This is a song about a soul brother. Good friend of mine.
where you going with that fist in your hand?
Govorimo o početku školske godine. Naša gošća je školski psiholog Branislava Mimić, a mi sada razgovaramo i sa narednim slušaocem koji je pozvao broj telefona Radio Beograda. Dobra vam noć, dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer, i vama voditeljko i vašoj gošći. Hvala. Ovde je jedna baka iz Beograda, baka Milica. Ja bih da vam ispričam jednu mali doživljaj moj, kad je moj sin polazio u školu.
Izvolite.
On je već pošao u prvi razred i onda su deca išla na rekreativnu nastavu, sad već i ne znam, negde tu u blizini Beograda. I moj sin je dobio učitelja da vodi razred i taj čovek je bio strog, ali ovako vrlo poštovan kao pedagog. Ali ta njegova strogoća je plašila decu. I tamo na pripremi, znate, ono uveče deca moraju da legnu i da budu mirni. Mm-hmm. A neka nesrećna loptica se našla i deca se dodavala iz kreveta u krevet. A moj sin kaže, mama, ja se nisam dodavao. Njima je ispala lopta, ja sam kod mog kreveta i ja sam sišao da je uzmem i u tom je ušao učitelj. I učitelj ga je toliko grdio i čak ga je po guzi udario i moj se sin od straha upiškio. E sad, verujte, to mene boli i dan danas. A moje dete je dobro, kao i sva deca. Jel me čujete?
Da, čujemo vas.
Znači, onaj ko radi sa decom, mora da ima dušu, da ih voli, pa i kad pogreše, tu su opomene, jedna, druga, treća, pa tako, mora imati strpljenja. I desilo se da je jedna gospođa učiteljka, trebalo joj je 3 godine da ode u penziju i preuzela je tu decu posle prvog razreda. Toliko sam ja bila srećna. Ta gospođa, nikad je neću zaboraviti, je bila divna učiteljica, deca su bila zadovoljna i kad su se opraštali od nje, jednu divnu maramu su kupili i na njoj svi se potpisali.
Zaista lepo sećanje i hvala vam što ste ga podelili
sa nama. Eto, ja vas pozdravljam, ali eto, učitelji moraju da budu nastavnici prema deci jako pažljivi.
Eto, to će biti povod, hvala vam na uključenju i za naše naredno pitanje, kako napraviti razliku između stvaranja autoriteta i nekog ponašanja koje bi možda moglo da prouzrokuje neki veći strah kod deteta nego što je bio željen uopšte.
Po školi rade profesionalci, oni imaju neka osnovna psihološka, pedagoška znanja, onda ti učitelji poznaju tu decu, trebalo bi da ih poznaju i trude se da stvore što je moguće kompaktnije, bolje odeljenje, jer kad naprave dobro odeljenje sa dobrom atmosferom, mnogo je lakše i učiti i raditi, i važno je da se svi problemi, ako ima disciplinskih, rešavaju odmah, znači da se ne juri gradivo, a da se ostavi ono da su oni svi posvađani ili ne znam kako. Znate, i učitelji i nastavnici su ljudi, neki su temperamentni, neki malo više su glasni. Možda neki put nekom detetu ne prija kad neko povisi glas malo više, ali prosto to su neka sredstva koja ne imaju na raspolaganju.
Govorili smo o...
Naravno, nikako fizičko kažnjavanje, to je najstrože zabranjeno i to se ne radi.
Vi ponekad držite radionice
đacima? Da, držimo radionice đacima. Uvek je to na neku temu, uvek je to sa nekim ciljem, deca to jako vole. To je jedan način rada koji pruža priliku da se neki sadržaj obrade na jedan sasvim drugačiji način. Naročito vole ovi mali kad igramo neki problem, na primjer.
A koje teme obrađujete?
Pa ili, na primjer, drugarstvo, ili neki sukob u odeljenju, ili, na primjer, ako postoji problem između učenika da ih ne prozivamo, nego napravimo tako neku situaciju, onda dobiju uloge, ili između braća i sestara, pa kako to izgleda, pa šta se onda radi, pa kako bi oni to rešili. Tako da mi odglumimo neku situaciju, to jest oni odglume neku situaciju, pa onda tražimo rešenja koja bi bila najprihvatljivija i najbolje i šta bi tu sve moglo da se uradi, tako da to ispadne jako zanimljivo i oni to jako vole. I to nam se pokazalo onako dosta dobro za rešavanje tih nekih problema u odeljenju kad su sukobi, na primjer, između dečaka i devojčice ili dve drugarice, pa isključuju jednu, pa onda napravimo takvu situaciju, pa šta bi moglo tu da se uradi, pa kako se ko osjeća, pa malo razvijemo empatiju, pa malo igramo neke uloge, pa malo pričamo o tome i onda je to mnogo efikasnije nego sama priča. E sad s ovim starima se radi malo na druge teme, ali oni to jako vole, jako to lepo prihvataju. Bitno im je da ih drugi saslušaju, da oni kažu šta misle, da se onda o tome razgovara bez neke tenzije, da dođemo do nekih zajedničkih zaključaka, tako da je to onako dosta zanimljivo i dosta lepo.
Da li su u tim starijim razredima isto te teme nekih sukoba?
Pa nisu samo teme sukoba, mogu tu i različite i drugarstvo i kako bi se rešio neki problem ili u zavisnosti od konkretne situacije. Vole oni i te igrice i da pišu na ceduljicima neke teme, pa onda razvrstavamo pa kako bi to moglo da se, šta bi oni uradili u tim situacijama, tako da je to, postoje i materijali za te radionice, one su uvek pripremljene, traže one da pripremite materijal i scenario i da uklopite sve to u neko vreme, da možete da stignete, da završite temu, da ih ne ostavite onako, tako da, ali su korisne.
Ove noći naša tema je početak školske godine.
Nobody crying. I said, every day. Every day I have the blues. Oh, baby, night and day I have the blues. Because it's you, nobody else I hate to lose. Oh, every day I have the blues. Hit me now. I got the blues. Yes, you, little girl, I hate to. Gonna back up, get my grip, hat, and move. Shoes and going on down the line. Ain't nobody worrying. Everybody shout. You should be crying. You should be. Oh! Every day I have the blues. Oh! Oh! Every day, nah, 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 I have the blues. Yes, you little girl.
Čuli ste veliko uzbuđenje u ovoj numeri koja se upravo završila, a sigurni smo da veliko uzbuđenje vlada i među svim školarcima, nastavnicima, profesorima, učiteljima, ali i među roditeljima čija deca polaze ili u prvi razred ili u neki naredni razred osnovne ili srednje škole. Naša gošća ove noći je školski psiholog Branislava Mimić. Vi također krećete u školu danas, doduše već ste nekoliko dana išli, rekli ste mi.
Već 15 dana smo krenuli.
Kako teku pripreme? Koje su glavne osjećanja u kolektivu?
Pa znate šta, svi smo mi uzbuđeni, došli smo sa odmora i dosta obaveze je bilo oko početka školske godine, dosta neizvesnosti, dosta stvari za uraditi, od rasporeda časova do formiranja grupa, dežurstava, zapisnika, održavanje sastanaka pedagoškog kolegijuma, priprema prostora za sve to, tako da je tu bilo prilično posla, pravljenje odjeljenja, konkretno psiholog i pedagog prave odjeljenja, raspoređuju novodoseljene učenike, tako da je bilo tu jako puno posla. Svi sad iščekujemo sutrašnji dan, on je u školi uvek svečan i poseban dan i prilika za neki novi početak.
Šta biste poručili roditeljima đaka prvaka? Prvaci nas sad sigurno ne slušaju, ali roditelji njihovi vrlo izvesno da slušaju.
Pa da sutrašnji dan provedu u jednoj lepoj atmosferi, svečanoj atmosferi, da ohrabre svog đaka prvaka, da i oni da je sasvim normalno i prirodno i što su uzbuđeni, to je jedan veliki stres i iako je to jedan lep doživljaj, ali traži i organizaciju i energiju i sve to, prosto da je to nešto što je uobičajeno, što je normalno, da uspostave lepu saradnju sa svojim učiteljima, da budu na zajedničkom projektu, da taj njihov prvačić bude što uspešniji, da budu realni što se tiče svog deteta, da mu pružaju podršku i da budu uz njega.
A kada je reč o đacima koji su već veterani u školi, možda su sada osmaci ili četvrtaci u
Ili petaci, njima je velika promjena, da.
Da, šta očekuje petake u psihološkom smislu te promjene?
Velika promjena je za njih to i oni su uzbuđeni sigurno, kao što su i njihove razredne starešine i zajedno sa učiteljima, oni će ih verovatno prihvatiti. Tako je bar u mojoj školi, učitelji i razredni su taj prvi čas sa njima, upoznaju i sa predmetima, upoznaju sa rasporedu, sa nekim pravilima, dogovaraju se, prave se neke smernice, održat će se i roditeljski sastanci, tako da će roditelji imati sve informacije, naravno da budu u svoju decu, da ih podržavaju, svi smo mi svesni da je i ova prethodna godina bila takva kakva jeste, polako i uz razumevanje i uz pridržavanje nekih mera, nadamo se da ćemo izgurati. Znači, ništa, neće oni odmah sesti da uče po satima, nego ćemo to raditi postepeno.
I neće biti nenajavljenih diktata, makar u prvih nedelju dana.
Možete da obećate. Neće biti inicijalnih testova. To su testovi koji služe nastavnicima da oni vide koliko su deca zaboravila i šta treba da urade i šta treba da obnove. Znači, to nisu testovi za ocenu, nego je prosto nešto za planiranje daljeg rada.
Mi vam želimo mnogo sreće u novoj školskoj godini. I da ona potraje malo lakše nego što je ova prethodna, s obzirom na brojne izazove koji su bili u prethodnoj godini i za obrazovni sistem i za sve nas kolektivno. I hvala vam naravno na gostovanju u Radio Beograd.
Hvala vama što ste me poslali.
Naša tema ove noći bila je u skladu sa datumom. 1. je septembar već počeo, tako da je naša tema bila početak školske godine, a u gostima smo imali školskog psihologa, gospođu Branislavu Mimić. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas i mi se slušamo i naredne nedelje, kada ćemo razgovarati na, neću reći, potpuno drugačiju temu, ali nešto drugačiju temu. Opet se tiče knjige, ali na nešto drugačiji način i drugačije usmerena knjiga. Ali o tom potom. Čujemo se za nedelju dana. Do slušanja.
Understand me like snake. Thank you.